Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce premierul Vasile Tofan renunță la legenda de tehnocrat și se transformă în politician? La ce să se aștepte Republica Moldova de la următorul ciclu electoral? Cum este văzută ideea reunificării la București și în unele țări din UE? Și de ce depinde mai mult aderarea Republicii Moldova la UE în 2030? De reformele de acasă sau de conjunctura externă? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza. Domnule Sturza, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că ați acceptat invitația. Această ediție face parte dintr-o miniserie pe agendă în care încercăm să discutăm cu veterani ai politicii moldovene, ai vieții publice de la Chișinău, înainte de împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Vă invit să urmăriți această ediție, să o comentați și să o distribuiți, așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Domnule Sturza, dumneavoastră mi-ați spus că nu vă considerați un politic și deci nici veteran al politicii din Republica Moldova, dar urmăriți și comentați frecvent pe rețelele de socializare ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. De ce?
Da, eu am fost în politică maxim 3 ani de zile, într-o perioadă destul de interesantă, dar lucrurile se întâmplau 26-27 de ani în urmă, deci nu mă pot considera un politician fresh. Eu comentez din poziția unui cetățean de rând, ca și dumneavoastră și mulți alții. Avem accesul la rețelele de socializare, am o comunitate destul de mare care așteaptă textele mele. Eu de fiecare dată încerc să fiu cât mai serios, îmi pregătesc analizele respective ca să nu fiu combătut când este vorba de cifre, date și așa mai departe, dar viziunile mele, asta e altă problemă.
Deci nu vă pregătiți neapărat o rampă pentru a reveni în viața politică sau publică?
Nu, sigur că nu.
L-ați urmărit, apropo, în această primă lună de mandat pe noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan. Ce impresie v-a lăsat până acum ca premier?
Vasile Tofan nu te lasă să nu-l urmărești. Dumnealui are o agendă de comunicare foarte activă și de ce vrei, nu vrei, cum s-ar spune, din orice surse de informații apare. Deci, evident că îl urmăresc. Nu în mod special, dar primele declarații a lor, care sunt, de fapt, zilnice, le-am văzut.
Și ce impresie v-a lăsat?
Nu diferită de ceea care eu îl cunosc pe domnul prim-ministru din mulți ani. Știu care sunt ambițiile lui, care sunt capacitățile lui manageriale, de aceea ele coincid în mare cu așteptările mele. Din stat vreau să vă spun că este un lucru care eu îl consider bun, că ușor-ușor legenda tehnocratului dispare și apare legenda unui politician în devenire.
Dar unde ați observat asta? În ce aspecte?
În orice aspect. În orice declarație a dumnealui este o declarație politică mai degrabă decât una de CEO de companie. Așa că aici eu chiar sunt bucuros, pentru că noi avem nevoie de politicieni, nu de manageri.
Dumneavoastră ați și spus, apropo, că nu credeți în prim-ministri tehnocrați. Dar ca să reziste în politică, Vasile Tofan, ce ar trebui să facă? Să-și ia carnet de partid de la PAS sau să-și facă propria formațiune politică?
E greu de spus, putem doar să vorbim teoretic. Evident că pânzile corăbii PAS s-au cam terfelit un pic și e obiectiv. Asta nu e de ceea că ei au făcut ceva catastrofal. Mai degrabă că au înfruntat valuri catastrofale diferite, crizii care au fost parcurs acestor ani. Este o erodare absolut firească și eu m-aș mira dacă leverage-ul care poate să-l facă sau să conteze un politician ca Vasile Tofan pe PAS ar fi o strategie tocmai bună. Următoarele alegeri vor fi cu PAS, dar nu exclusiv cu PAS.
Adică, credeți că PAS nu va mai lua o altă majoritate, cum s-a întâmplat până acum?
De Doamne, pentru ei i-aș felicita, dar este un proces absolut normal. Deci două cicluri electorale într-o perioadă foarte complicată și de ce a conta astăzi atât pe, știu, pe doamna Maia Sandu, atât și pe partidul PAS, în exclusivitate pentru un eventual proiect politic, este, mi se pare, un pic exagerat.
Deci mai degrabă și-ar face propriul proiect politic.
După cât știu, una dintre strategiile venirii lui în funcția de prim-ministru este notorietatea, este posibilitatea de a se manifesta. Și prevenind la întrebarea dumneavoastră, iarăși n-aș fi vrut foarte mult să comentez pe tema domnului Vasile Tofan sau a guvernului, eu nu sunt agentul lor de PR. Și de ce, de revenind la ei, se vede din orice decizii care o ia, are o analiză foarte atentă a impactului politic. Asta s-a văzut și cu reforma autorității publice locale și reforma fiscală și altele. Deci nu este doar o abordare sau nici pe departe nu este o abordare cu drujba sau tehnocrat.
Dar înainte să fie numit premier, Vasile Tofan a publicat o viziune de reformare a Republicii Moldova, o viziune radicală care a fost inspirată de la președintele argentinian Javier Milei. Dumneavoastră nu ați rezonat atunci cu acea postare a domnului Tofan, ulterior și el a renunțat la ea odată ce a ajuns la putere. Credeți că a făcut bine, a fost un compromis sau a fost un semn de slăbiciune?
Nu e un semn de slăbiciune, e o tactică. Până la urmă, eu am mai spus că, cunoscându-l pe domnul Tofan destul de bine, cel puțin așa cred eu, el una spune și alta face. Face ceea ce el consideră necesar. Dar, pentru opinia publică, e bine să spui câteodată ce vrea să asculte sau să audă opinia publică. Evident că nu e momentul propice pentru reformele, cele 12 reforme de care, aparent, dumnealui nu că s-a dezis, dar le-a pus într-o pauză tactică. Deci, pentru că nu ai un suport politic major, nu ești la început de ciclu electoral, ar fi o sinucidere să implementezi măcar și unul dintre cele 12 puncte. Lucru care eu de la început l-am spus, dar nu de aceea că am vrut să contrazic sau am ceva probleme cu aceste 12 puncte. De aceea că, totuși, condițiile Argentinei și Republicii Moldova sunt total diferite.
Nu puteți, dumneavoastră ați explicat că nu poate fi comparată starea economică a Argentinei cu cea a Republicii Moldova, care ziceți că arată mult mai bine comparativ cu Argentina.
Formal vorbind, da, mult mai bine, deși sunt țări total diferite. Deci, după cum s-a demonstrat, cum am spus eu, în loc de drujba, o furficuță așa care s-a coafat un pic politica bugetar-fiscală cu un impact aproape zero.
Da, exact asta urma să vă întreb, această comparație pe care s-a făcut-o dumneavoastră pentru propunerea de politică bugetar-fiscală, ați zis dintr-o drujbă simpatică, într-o foarfecă de tuns. Dacă această politică ar fi pusă în practică în formula în care există acum, pentru că vor mai urma și alte discuții, ce efecte credeți că va produce?
O mică sistematizare a sistemului fiscal, ceea ce e important pentru noi, ajustarea pe orizontală a TVA-ului sau creșterea unor taxe care nu au impact atât de mare asupra mediului de afaceri sau a cetățenilor, dar sunt și reduceri de taxe. Și atunci când meciuiești reducerile cu gain-ul, pentru că guvernul a dat partea de venituri adiționale, 6 miliarde, eu cred că e un pic exagerat acest calcul, dar bănuiesc că undeva vreo 4-5 miliarde adițional vor fi ales la taxa sau acciza pe motorină sau din dividende sau creșterea de capital. În schimb, și scurtirile sunt de vreo 1,5 miliarde pentru taxarea muncii, ceea ce e un lucru bun. Se dorește, cred eu, să cât mai mult să muncească pe alb sau să iasă din zona gri. Poate un pic e descurajantă taxarea capitalului și a dividendilor, pentru că investitorii, mai ales străini, vin într-o țară după randamente, nu vin pentru că le place de Vasile Tofan sau de Maia Sandu, ei vin să câștige bani. Și atunci când le dai un semnal că tu încă un an în urmă povesteai la toată lumea că tu ai o taxare pe capital rezonabilă, să o spunem așa, creșterea practic dublă a taxării, inclusiv pe dividende, e o problemă, deși nu e majoră pentru mine ca investitor. Chiar și aceleași dividende e o problemă, pe de-o parte tu vrei la alb să duci munca, pe de altă parte dublu la, sau ridici cu un procent, că nu e așa de mare procentul absolut la dividende, ceea ce în principiu era un mecanism care îl foloseau agenții economici care achitau un plic retrăgându-și dividende. Dar astea sunt tehnicalități, este o reformă mild, cum s-ar spune, sau soft, sau moale, da? Foarte ușor de vândut politic, care nu cred că va stârni nicio emoție, nici la agenții economici, nici la populație. Dar gain-ul sau câștigul va fi undeva de, cred că 2 miliarde jumate, 3, ceea ce este mult sub așteptări. Se dorea 6-7 miliarde în prima variantă, pentru că ăsta este calculul care, de suma necesară astăzi pentru creșterea salariilor din, conform noii legi a salarizării. Dar și asta am înțeles că o să o amâni.
Deci, dumneavoastră o vedeți mai degrabă ca pe o reformă calmă din punct de vedere politic, dar nu credeți că ar putea să ducă la o creștere economică?
Nu, o să creștere economică în anumite condiții, dacă tot cum va reacționa piața, cum va reacționa, agenții economici. Întotdeauna în așa reforme poate să fie și un downside, nu numai upside. Downside nu poate să fie că s-or duce la negru, vor crește contrabanda cu țigări, cu alcool, cu motorina prin canistri și așa mai departe. Și atunci veniturile poate să fie anihilate de posibilele venituri adiționale. Dar asta sperăm că nu va fi, atunci peste 2-3 ani vom vedea rezultatele. Deci nu se văd într-un an sau doi. Deci care va fi contribuția la creșterea economică, deja va vedea următorul guvern.
Dumneavoastră, dacă ați fi acum premier, ați merge pe această politică bugetar-fiscală?
Sigur. Eu dacă aș fi astăzi, nu în 99 prim-ministru, aș merge pe aceasta pentru că eu știu de ce nu. Nu poți merge cu o politică fiscală mai dură, cum am mers în 98-99.
De ce nu poți merge cu drujba?
Nu poți merge cu drujba pentru că noi avem o societate mult mai matură, o economie mult mai așezată, cu interese, cu mușchi și așa mai departe. Deci e mult mai complicată. Noi, abordarea asta tehnocrată sau, cum spunem noi în afaceri, PNL, debit, credit, da? Ea nu poate meargă într-o țară sau într-o societate, pentru că ea e mult mai complexă, ai responsabilități sociale, ai responsabilități de siguranță și altele. Și nu întotdeauna aceste calcule formale, sterile, coincid cu ceea ce vrea societate. Și dacă nu vrei să riști ca, nu în Parlament, dar în piața Mării Adunării Naționale să fii linșat sau dat afară, atunci trebuie să fii mai precaut. Lucru care și s-a întâmplat.
Deci imaginea politică contează în acest moment
sigur,
pentru politicienii moldoveni.
Pentru activitatea guvernului nu e o lucrare de administrare, este una politică.
Republica Moldova se confruntă, ca toată regiunea, cu o criză energetică cauzată de o criză hidrologică, dar și de situația geopolitică globală. Există, domnule Sturza, soluții la această problemă pe care să le propună autoritățile de la Chișinău, dar care să fie altele decât îndemnul de a face economie?
Bun, există pe termen mediu și lung. Acum ar fi o eroare să spunem că, uite, avem o soluție miraculoasă, că noi vom aduce curent electric din, nu știu, din Africa, că este mult soare. Nu, noi am schimbat dependența de Cuciurgani, un pic mai înainte de Gazprom, cu furnizorii din România. Furnizorii români și guvernul României este foarte deschis și foarte friendly cu Republica Moldova, dar ei au hibile lor a sistemului și atunci noi, volens nolens, suntem victima acestor hibe. Este extraordinar că chiar în condițiile unor probleme majore în sistemul energetic al României, noi continuăm în perioada de vârf să primim curent electric, da? Dar noi trebuie să avem o abordare mai strategică. Noi ne lăudăm dimineața până seara că avem aproape 1000 de megawatts instalați de renewable, da? Sau
energie regenerabilă.
Regenerabilă, da, dar asta e o mare belea, sincer vorbim.
De
pentru
ce?
Pentru că asta e cam consumul maximum pe zi a Republicii Moldova. Tu nu poți să ai energie regenerabilă mai mult de 35-40% din toată balanța, pentru că azi soare este, mâine nu-i, vântul bate, vântul nu-i și este un algoritm unde regenerabilele maxim 40%, inclusiv cu așa numitele baterii de stocare, care toți astăzi, iar exciting, da? Numai că nimeni nu-i spune la cel care are panouri pe deal că bateria îi va scumpi curentul care el îl produce de două ori jumate și va reduce cu 30% pentru că sunt pierderile în rețea. Deci asta e o parte a ecuației și foarte bine că Republica Moldova o rezolvă, dar este în exces. Acest mie este mult, mult peste necesitatea Republicii Moldova în mixt. În mixt 60% trebuie să fie alte surse, inclusiv o capacitate de echilibrare. Noi avem nevoie în Republica Moldova să avem o stație pe gaz care rapid poți o pornești, da? Că nu-i soare, că nu-i asta, care ne-ar da, nu știu, un 100 măcar de megawatts, da? Plus importurile. Importurile s-au simplificat într-un pic acum datorită linii vulcănești Chișinău, cel puțin din punct de vedere tehnic. Dar importurile din România, ați văzut că ele depind de situația în piață. România în sine are o mare, mare problemă. Mulți zic, da, România e spațiu energetic comun, teoretic, pentru că practic România e o insulă care depinde de furnizările din Balcani și de Ucraina. Ea este practic decuplată de Ungaria și Austria, din toată piața europeană. Deci, o producție de echilibrare, care poți să o faci rapid în Republica Moldova, în 2-3 ani de zile poți să construiești o stație, importurile și regenerabile.
Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru negocierea și vânzarea grupului Rompetrol din România, cu tot cu capacitățile de rafinare, către compania kazahă de stat Kazmunai Gaz. A fost 2007-2009 această tranzacție. Ați fost dumneavoastră și criticat pentru ea, dar ați spus inclusiv recent că această tranzacție a avut efecte benefice, nu doar pentru Rompetrol, dar și pentru România într-un sens mai larg, tocmai pentru că, iată, în aceste momente când este dificil să se transporte petrol, de exemplu, din strâmtoarea Ormuz, din cauza faptului că Statele Unite au atacat Iranul, România are mai departe petrol din Kazahstan, astfel fiind mai puțin afectat de criza globală. Vă mențineți și acum această analiză, domnule Stursa?
Sigur, eu am spus-o nu odată în ultimul timp. Că a fost o viziune strategică acest deal cu Kazahstanul. În primul rând pentru că Kazahstanul și Kazmunai este o companie serioasă. Cum am spus-o eu, chiar în condițiile de astăzi erau gata să aducă cu găleata țiței, dar rafinăria să funcționeze. Tu ai astăzi un producător care exportă mai mult de 100 de milioane de tone, da? Care exportă în Marea Neagră aceste 100 de milioane. Tu ai un cabotaj sau un traseu foarte scurt din Caucaz în media, da? Deci media ar consuma maxim 6 milioane de tone. Poate încă un milion jumate de tone de țiței ar lua Petrom de la Kazahi, da? Deci sunt cu totul alte costuri de logistic. Dar cel mai important, Kazahi a investit peste 1 miliard de euro în rafinărie și a transformat una din cele mai performante la nivel european. Ei astăzi procesează 6 milioane de tone de materii prime, că nu-i numai țiței, ceea ce e dublu decât procesam noi când eram acționari la Rompetrol. Astăzi eu cu groază mă gândesc dacă nu era media ce se întâmpla cu supply-ul de carburant în România. Nu că nu era, că prețurile creșteau, nu era produs, pentru că astăzi, spune, dieselul nu mai este. Nu mai este în piață, da? Dieselul venea din molecule din Rusia, din India, sau direct din Rusia, nimeni nu vrea să vorbească pe temea asta, dar ele au dispărut. Deci pentru România eu cred că e un lucru extraordinar fapt care, măcar fără să dau detalii zilele astea, eu am fost contactat și de o parte și de alta, chiar dimineața am discutat cu partea kazahă, ei sunt astăzi supraaglomerați de petrol. Este o situație absolut unicală. România astăzi are un exces de petrol în rezervoare și în tanchere, are doar să dovedească, să le proceseze multe alte țări. Ca să înțelegi, n-au așa ceva. Ca să înțelegi că una sunt cotațiile și una este prețul fizic. Prețul fizic astăzi în Europa ajunge la $150 pe baril, chiar dacă cotațiile sunt la 85-90. Nu este petrol.
Da, Rompetrol aduce petrol din Kazahstan prin Rusia și prin portul Novorossiysk, înțelegem corect? Vă întreb tocmai pentru că Rusia, pentru că Ucraina a tot bombardat acest port tocmai ca să limiteze beneficiile pe care le are Rusia.
Rusia nu are niciun beneficiu sau minor, pentru că conducta este practic 100% folosită doar de companii kazahi și americani.
Deci asta nu afectează transferuri legitime de țiței.
Acest KTK a fost făcut 100% pentru țițeiul din Kazahstan. Vă spun, deci Kazahstanul produce 100 de milioane de tone, da, astăzi. 80 de milioane sunt transportate prin această conductă. 100% este țiței din Kazahstan, aproape jumate beneficiarii sunt companii mari americane. Doar că se folosește infrastructura care fizic se află pe teritoriul Federației Ruse. Drept și răspuns la toată povestea asta, că americanii au intervenit, ucrainenii și-au dat seama că nu are sens să bombardeze o infrastructură de care nu beneficiază Federația Rusă.
Deci asta nu este o problemă. Vreau doar să o clarific cu dumneavoastră.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
La Chișinău, deja pentru alimentarea cu combustibil a avioanelor de pe aeroportul internațional Chișinău, s-a trecut de la cherosenul de la Lukoil la cherosenul de la Rompetrol. Din cauza faptului că grupul rusesc Lukoil este amenințat în continuare de sancțiunile americane, deocamdată suspendate până în luna octombrie. Dar cum vedeți dumneavoastră această situație și cât de important mai este astăzi Lukoil în România și în regiune? Credeți că mai poate reveni la ce a fost odinioară?
Nu, sigur că nu. Deci ei au avut o rafinărie mică oprită de vreo an și ceva, de 2,5 milioane, care nu avea un contribuție major în producția de produs petrolier.
Asta în România, da?
În România. În Republica Moldova au avut un lanț destul de vast de benzinării care erau...
Erau vreo 110, ziceau că acoperă cam mai mult o treime de consum.
25% la diesel ei, la motorină erau mult mai mult, pentru că rafinaria lor e mai puțin performantă și distilatele medii în rafinariile mai puțin performante sunt mai multe. Deci e dificil, pentru că cât e mai bună rafinaria, cu atât mai puțin produce distilate medii, adică ea distilează doar producte, benzină de calitate și așa mai departe. Deci, ei nu mai sunt atât de importanți. Aici ei făceau distribuția, dar ca iarăși alt lucru care e legat de Rompetrol. Atunci când am făcut noi tranzacția, noi am consultat-o cu americanii, cu NATO și cu Uniunea Europeană. Deci, eu personal am discutat cu ei pentru că se prefigura dezvoltarea capacităților la Constanța a NATO, baza de aviație de acolo și respectiv capacitatea noastră de a fi furnizori NATO. Deci rafinăria, în afară de ceea că livrează cherosin pentru avioanele civile pentru toată România, este și un mare și foarte important furnizor NATO de cherosin, care se folosește astăzi inclusiv în Orientul Mijlociu. Pentru că toată flotilia mare de tankere zburătoare e în România. Dar, vorbind despre Republica Moldova...
Scuzați-mă, doar ca să... Și SUA și NATO au agreat
sigur,
această...
Sigur, dacă nu agrea SUA și NATO, eu nu stăteam aici pe scaun să vorbesc dumneavoastră despre Rompetrol. Primii au agreat-o. Băsesc ultimul aflat din presă. Glumesc. Dar... Revenind la cherosina pentru Republica Moldova, eu știu despre discuțiile și am încurajat discuțiile cu guvernul Republicii Moldova atunci când a fost schimbarea de la Lukoil. Și opinia mea și celor de la Rompetrol a fost, evident că noi vă dăm tot volumul, dar nu trebuie să mizați doar pe noi. Trebuie să aveți o concurență normală și să aduceți cherosină și din alte surți. Vă rog că e complicat, dar luând în considerație că este Giurgiulești, s-ar putea adus ceva și din Ungaria, o combinație între 2-3 furnizori și nu crea o dependență de un singur furnizor este important.
Să revenim la politică. Despre activitatea dumneavoastră politică ați spus, domnule Sturza, că a fost un accident. De ce și când v-ați dat seama de asta?
Foarte rapid. Eu totuși eram un om de afaceri destul de cunoscut în Republica Moldova. Aveam o companie mare cu exporturi, cu credite, primele credite comerciale de la Banca Mondială și eram destul de bine în ceea ce făceam eu. Dar am căzut și eu în ispita de a face politică, ispit în care m-au antrenat politicienii. Evident că așa cum astăzi mulți tineri văd misiunea lor de a schimba lumea, de a schimba țara, eram și eu în aceeași undă de emoții. Dar rapid mi-am dat seama că ecuația e mult mai complicată. Noi am avut primul guvern de coaliție în istoria nouă Republicii Moldova. Până atunci erau guverne monobloc, cum sunt astăzi, da? Și ce înseamnă să ai 4-5 parteneri? Parteneri de anvergura lui Snegur, Iuri Roșca, Dumitru Diacov, Matei, Moșanu. Deci oameni care aveau personalitate și aveau interese. Și în spatele lor erau foarte mult interes. Și deci negocierea, armonizarea ca lucrurile să se întâmplă, a fost o mare provocare.
Și atunci ați înțeles că mai bine nu făceați politică.
Scriam și eu cu regularitate cerere de demisie, dar o rupeam și o aruncam în coș. Eu mă duceam zilnic la ei și discutam cu ei, inclusiv cu opoziția, cu Voronin. Eu aveam discuții foarte la temă, mai mult ca atâta. Unele din reformele care le-am promovat eu au fost votate de către Voronin.
Și asta pentru dumneavoastră a fost un semnal că faceți lucruri bune sau că reușiți să-i convingeți chiar și pe adversarii dumneavoastră.
Știți,
politici?
Nu. Eu atunci nu avem dilema lucruri bune, lucruri rele. După criza din Rusia din 98, eu fiind practic un premier din urmă sau ministrul economiei, viceprim-ministru responsabil de partea economică, trebuia să salvăm țara. Trebuia să, la propriu, să salvăm sistemul bancar. Noi aveam acolo câteva milioane de dolari în sistemul bancar și atunci nu mai era emoție. Atunci chiar trebuia să iei drujba. Numai când aveai ce tăia. Trebuia mai degrabă să iei lupata și să aduci ceva la buget și așa mai departe. Trebuie să vă spun că chiar dacă noi avem diferite opinii despre aceste personalități care le-am numit istorici pentru țara noastră, atunci era un element de responsabilitate la oamenii aceștia, erau oameni de stat. Poate mai puțin Roșca, că el avea agenda dublă, la urmă agenda lui dublă s-a terminat cu aceea că el ne-a încercat să ne demoleze de repetate rânduri, dar ceilalți înțelegeau. Eu pierdeam ore, zile întregi să le explic care este situația reală și ce trebuie să faci.
Da, mai discutați cu cineva dintre aceste personalități politice, cum le-ați spus dumneavoastră, și acum poate chiar dacă ați fost adversari în acest moment?
Cu toți, absolut cu toți. Mai puțin cu Roșca, că nu știu unde a dispărut. Deși n-am o problemă să discut și cu el. Da, eu am mulți ani după am venit foarte aproape cu domnul Snegur. Am fost membri unui club politic balcanic, mai călătoream împreună și așa am aflat multe lucruri inside dinspre anii 90, ce s-a întâmplat. Era, da, un club foarte interesant pentru că aici apărșea partea de Mireli, fostul președinte al Turciei, era Constantin Iescu, era Iliescu, una e să-l vezi la televizor pe Iliescu sau să-l asculti țară de sară despre ce opinie lui. Snegur, Moșanu, destul de aproape, da? Evident, Diacov, că am fost într-același partid, adică eu sunt cu toți prim-ministrii, poate cu excepția lui Gaburici, care eu din start știam că nu are diplomă de BAC și mi-era un cupiș jenă.
Și n-ați spus, domnule Sturza,
ce?
Că nu are.
I-am spus-o. Eu am spus-o cu mult înainte de... care o problemă.
Dar n-ați spus care e problema.
N-am spus-o care e problema, dar el știa.
Trebuia să se ghicească care e problema.
Nu, eu am comunicat cu toți prim-ministri, o să vă miri, inclusiv cu Tarle.
Și cu Lucinschi ați... Da, bine, acum nu de prim-ministri
vorbim. Nu, cu Lucinschi, da, uite, chiar nu de mult am avut ceva discuții. Evident că noi am fost nu dușmani, să înțelegeți. Noi am avut concepții absolut diferite despre cum să dezvolt țara. Și Piotr Kirilich mă consideră pe mine vinovat și pe Deacov că noi am oprit cariera lui politică, da? Ceea ce e greșit. Invers, el dacă se ne asculta pe noi, atunci el poate putea să fie reales președinte. Am avut, da, o situație tensionată, dar am rămas oameni. Până la urmă n-am trecut la personalități, știți? Chiar și cu Voronin. Deși mi-e jenă ce se întâmplă astăzi cu el, noi am avut discuții până de curând.
Dumneavoastră, în acea perioadă în care ați fost premier, a fost și o perioadă marcată de crize, aminteați și dumneavoastră, economică, energetică, financiară. Dumneavoastră însă ați fost văzut ca un premier reformator. Ați început privatizările sau mai degrabă ați spus că este cazul să se facă privatizări, ați încercat să sprijiniți afacerile. În acea perioadă, guvernul pe care l-ați condus inclusiv a făcut o serioasă reformă teritorială administrativă. S-a trecut la județe, 10 județe, dacă nu mă înșel. Putem face o paralelă astăzi, domnule Sturza, între provocările pe care le-ați avut dumneavoastră atunci ca prim-ministru și cele pe care le are astăzi Vasile Tofan ca premier, pentru că și el are de ridicat economia și el are de făcut o reformă a administrației publice locale.
Doamnă, categoric nu.
De ce?
Noi atunci nu avem stat, nu avem economie. Ca să vă închipuiți, reforma bugetar-fiscal. Noi nu avem buget, avem niște hârtii care fiecare își băga excepțiile lui, da? 40% din venituri, că aproape 50 avea bugetul, erau virtuale cu mărfuri, da? Caloșei, care mulți spun. Deci primul lucru care l-am făcut eu în 2 săptămâni ca ministru economiei, viceprim-ministru, am anulat achitările reciproce, pentru că era ridicol. Achitau cu mărfuri care nu le trebuiau lor, dar au ajuns cu trotuarul, cu gardul de la grădiniță. Da, făceau achitări. Deci în Chișinău sunt cartieri întregi care au crescut atunci 15%, sau cum se duceau în comision la oameni. Ministrul Finanțelor costa $1 million. Eu în prima zi am primit un bilețel de la cineva în birou, am mai spus-o, în care era descris $1 million să-l pun pe tipul X ministrul finanțelor. Deci asta a fost prima reformă. Am ras tot ce se numește achitări reciproce. Am ras expoziția, târgul de la expoziție, unde toată comerțul în țara asta se făcea la Vădănha, la expoziție, da? Fără taxe, fără nimic. În fiecare zi veneau 800 de maxi taxi înspre expoziție, de unde se luau carne, țigări, alcool, televizoare și se duceau în toată țara. Noi nu aveam, ca să vă dau exemple, da? Și pur și simplu a venit criza din Rusia, unde noi am rămas fără de valută, fără de export. Deci reforma bugetar-fiscală, reforma teritorială a fost un lucru care noi l-am conceput politic și l-am agreat înainte de a veni la guvernare împreună cu colegii. Deci nu putem sub nicio formă compara ceea ce era atunci. În multe sensuri nu era stat. Astăzi, totuși, noi nu avem o criză economică, nu avem o criză socială. Avem așteptări exagerate.
Mm-hmm. Da. Vă întreb tocmai din perspectiva că, iată, comparând de la distanță, pare că Republica Moldova mai are și acum, la 30 de ani distanță, probleme similare, de economice, de reformă administrativă. V-am înțeles punctul de vedere. Dumneavoastră ați explicat foarte clar că atunci nu era un stat. Practic trebuia să-i puneți bazele. Dar teoretic vorbind, vedeți o repetare a acestor probleme sau mai degrabă o continuare a lor sub altă formă?
Ca noțiuni, da, noi avem, iarăși, noi nu avem o criză financiară. Vă închipuiți, să vă dau un exemplu, că mulți astăzi Un pic exagerează, dacă nu spun că ceva să spun. Că pentru prima dată în 35 de ani s-au întâmplat lucrurile, uite, ei au făcut, da? Noi în rezerva valutară la Banca Națională avem 200 de milioane de dolari împrumutați de la femei de care nu avem dreptul să ne atingem. Astăzi Republica Moldova are aproape 6 miliarde de euro rezervă valutară, da? Noi în sistemul bancar în august aveam o lichiditate de 3, maxim 5 milioane de dolari în tot sistemul. Deci noi avem problema de unde să mă luăm niște valute ca oamenii să nu omoare bancherii, să poată să facă schimb. Deci nu poți sub nicio formă. Astăzi GDP-ul e de 10 ori mai mare sau produsul intern brut e de 10 ori mai mare. Noi avem astăzi nevoie de reforme structurale profunde care ar da un nou impuls a economiei bazându-se pe ceea ce este. Noi avem o economie de piață destul de dezvoltată astăzi, sectoare întregi. Avem de bine de rău un sector agrar, industrial, avem un sistem bancar care este capitalizat cum nu există în Europa de capitalizare. Au lichiditate în exces. Atunci băncile erau gata să moară într-o noapte. Deci în cursul, când l-am întrebat pe consultantul meu unic care rămăsese, l-am întrebat, da unde dacă dăm drumul la curs așa cum femeie eu? El spune să duce la 50 la 1, de la 4 și ceva. Asta era situația. Deci astăzi noi avem o situație foarte, foarte soft. Foarte, adică, da, trebuie să avem o viziune și cum sărim saltul. Dar nu-l facem clasic, așa cum ne-o propune inclusiv Melei din Moldova.
Deci azi reiese că nu e atât de greu să fii prim-ministru.
Nici pe departe. Prim-ministru greu sau nu? Evident că fiecare etapă are provocările. Problema domnului prim-ministru și a guvernării că ei permanent au ridicat foarte sus ștachet. De aici și supărarea oamenilor, de aceea frustrarea, depresiile, pentru că așteptările au fost foarte mari. Uite ce o să fie și așa mai. Și deci când evident că sunt și hopuri, da? Când creșterea asta continuă care a fost în ultimii nu 6 ani, ultimii 20 de ani a fost o creștere continuă, inclusiv noi cu dumneavoastră putem să ne ciocnim de ceea că stai pe n-avem bani de ipotecă sau nu putem să mergem de 2 ori în vacanță, să mergem doar o dată, că prețurile au crescut. Și aici e problema, creșterea calitativă, nu cantitativă a economiei și respectiv a disponibilităților și a bugetelor și a oamenilor.
Da, are astăzi PAS o potențială problemă privind alegerile prezidențiale din 2028? Mă refer la faptul că nu are un candidat evident pe care să îl crească și să-l promoveze în ochii oamenilor.
Eu nu știu, eu știu că are și îl promovează.
Cine este?
Nu știu, nu pot să
spun. A zis că știți că l-are și acum ziceți
da,
că
eu intuiesc că îl văd pe cine, îl țin în rezervă, nu îl șifonează și așa mai departe. Deci convingerea mea, știu că am supăr multă lume, este că nu mai poți să te bazezi doar pe moștenirea politică a Maia Sandu și a PAS-ului în următorul ciclu electoral. Trebuie inventat ceva mai, pentru că poți tu să fii ideal sau invers, poți să fii un nimeni, dar dacă ai prins în pânză vântul schimbării, atunci ești acolo. Ce poate să întâmple că acest pendul care este aici, da, în zona de integrare europeană, optimism, creștere economică, investiții și așa mai departe, prosperitate, lumea civilizată, se ducă în partea opusă, aproape fără de barieră, da? Și să ne trezim cu o cușmă brumărie, cu un Georgescu, cu un, nu știu, cu un Simion, să ne trezim, care ne conduce sau ne hotărăște soarta. Și va fi absolut obiectiv. Și nu va fi nici vina Maia Sandu, nici a guvernării, va fi un recul foarte dur. Eu întotdeauna spun ceea ce mi-a spus un taxist la București. Când l-am întrebat, că el tot îmi spunea despre Georgescu, nu știu ce, zic, băi, dar... Zic, nu... Mie nu-mi place de Georgescu, dar vreau să-i pe ăștia.
De ce? Mai degrabă supărarea și ranchiuna?
Supărarea, pentru că noi ne transferăm toate eșecurile noastre, frustrările noastre, îi transformăm într-un dușman care este amplificat astăzi de rețele.
Acum, domnule Sturza, mi-a rămas gândul la ce ați spus dumneavoastră despre faptul că PAS are totuși un candidat la prezidențial. Înțeleg că nu o să-i dați numele, nu o să dați din casă, dacă pot să spun așa, dar ce ați putea să ne mai spuneți despre profilul acestuia ca să poate să intuim măcar despre cine este vorba?
Unicul lucru care pot să vă spun că nu-i Maia Sandu.
Asta pare clar, nu mai poate să aibă un al treilea mandat. Dar, cumva, v-am mai întrebat recent și alți colegi de-ai mei, dar există oare acum elemente noi, după ce am văzut cum s-a comportat într-o primă lună de mandat Vasile Tofan, care să ne spună dacă acesta are potențial de președinte de țară?
Nu știu de ce ar trebui. Deci aici sunt două lucruri distincte. Ce vrei să faci? Vrei să ajungi într-o poziție fiși foarte importantă, politică, pentru a bifa am fost, da? Sau vrei să faci o reformă și să rămâi în mintea oamenilor că ai făcut ceva, ai reformat țara? Eu tind să consider că domnul Vasile mai degrabă vrea să fie perceput ca un om care a schimbat profund țara, știți? Eu din propria experiență, eu nu tindeam să am să fac o politic sau ajung în anumite funcții. Cum v-am spus, a fost un accident. Dar anumite reforme se beneficiază și astăzi de ele sau de majoritate. Unica reformă care a fost întoarsă a fost cea teritorială administrativă.
Când au venit comuniștii deja.
Da, și apropo, un personal mi-a spus nouă dată că, băi, am făcut greșit că am revenit înapoi la Raioane. Aduceți-vă aminte, programul Pământ, privatizările, alte reforme. Deci pot și așa abordar. Și eu mai mult aș crede, aș tinde să cred că pentru domnul Tofan nu o funcție formală importantă, e important să rămână în memorie ca un reformator. Mai mult ca atâta, nu contez deloc dacă ești președinte fără de verticală de putere. Astăzi o văzut cu câțiva președinți care nu au avut controlul în Parlament și respectiv în guvern. Numai Voronin a făcut lucruri care le-a dorit și multe ok le-a făcut și doamna Maia Sandu, pentru că ea a avut controlul până la ultimul grădinar din țara asta. Și asta e important în politică.
Și credeți că următorul candidat al PAS la prezidențiale are capacitatea să, nu știu, să iată, mențină această verticală a puterii și mai întâi de toate are capacitatea să ia voturile așa cum cetățenilor? Adică poate câștiga alegerile? De fapt, să vă întreb.
Noi facem niște profiluri idealizând și considerând că, uite, profilul robot a unui sau altui om este extraordinar. E educat în Occident, are o familie frumoasă, înoată dimineața în piscină, cântă la nai, nu știu ce face el, da? Dar oamenii să nu-l vrea pe ăsta, robotul ăsta, să vrea unul care e cu nu știu ce alte apucături.
Și ăsta pe care ziceți că l-are pasul, cum credeți, o să-l vrea lumea sau nu? Că dumneavoastră vă pricepeți și la ce ar vrea moldovenii și
Nu, eu îl vreau foarte mult, pentru că cel puțin din cei 2-3 candidați care teoretic ar putea să fie, toți mi sunt foarte simpatici. Dar asta e și problema. Cei care sunt simpatici lui Sturza, mai mult ca precis, nu vor fi simpatici pentru majoritatea electorală.
De asta nu vreți să-i spuneți numele.
Haideți să nu speculăm.
Da.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră, domnule Sturza, credeți că există circumstanțele să se creeze o forță politică de alternativă pentru PAS, dar care să fie o forță politică autentic pro-europeană?
Foarte complicat. Pentru că noi am avut câteva proiecte politici care, mă rog, nu au nici pe departe, nu le putem considera ratate. Primul a fost lupta cu corupția, da? Primul mandat a doamnei președinte, da? Deci undeva am pus-o în stand-by, dar nu mai este. Pe urmă, integrarea europeană. Deci astăzi vinzi ideea integrării europene, luând în considerație toate potențialele provocări în procesul respectiv, este foarte complicat. În plus, iarăși, noi avem foarte mulți supărați care stau pe tușă și
aruncă supărările, cumva, le urmăresc.
Nu, șuieră în vuvuzea, știi? Da, care tot Maia Sandu e vinovat, că ei nu sunt lideri, după că ei nu câștigă alegeri, că așa. Nu, băieți, ca în orice în viața asta, scorul de pe tabelă e important. Dacă voi sunteți atât de extraordinari, ok, lasă-vă voteze oamenii, nu Maia Sandu, vă votează. Eu mă tem că noi vom avea mai degrabă o majoritate din zona, știu, celor care nu ne plac nouă, din altă parte. E, nu știu ce ar trebui să se întâmple ca să încă o dată electoratul așa să dea un cec în alb pro-europenilor.
Dar cât de mult vă îngrijorează o posibilă ascensiune în politica din Republica Moldova unor forțe extremiste și suveraniste, așa cum s-a întâmplat în mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în România?
Știți, eu am o abordare mai filosofică. Nimic extraordinar. Populiștii au fost și în alte părți, dar maxim un ciclu. Inclusiv Milei nu va mai fi președinte în Argentina, dar maxim un ciclu, pentru că ei nu aduc schimbarea la care se așteaptă oamenii. Da? Și atunci ei se disumflă destul de repede. Da, evident că sunt 4-5 ani din viața unei țări care contează. De ce? Eu nu-mi fac grijă atât timp cât funcționează instituțiile democratice sau instrumentele democratice, atât timp cât putem să-i schimbăm. Dar nu cred că se poate schimba atât de fundamental țara ca să nu fie eliminați printr-un scrutin democratic electoral, așa cum nici măcar n-a putut miza nici Plahotniuc. Dar astăzi trebuie să o spunem foarte sincer și foarte, dacă merg lucrurile așa cum merg astăzi, noi o să avem un ciclu electoral cu populiști.
Deci credeți că o să ia o bună parte din voturile electoratului?
Principiul taxistului. Nu-mi plac ăștia, dar nici ăștia nu vreau să-i mai văd.
E greu de transpus în procente, dar trăim și vedem. Cum vă raportați dumneavoastră, domnule Sturza, la această idee discutată frecvent în ultima vreme despre reunirea Republicii Moldova cu România ca plan B în cazul în care aderarea la UE nu merge?
Știți că eu am scris-o public, că nu există niciun plan B. Evident că eu, în comparație cu cei care se află în fruntea țării, pot să vorbesc sincer pe tema dată. Evident că eu consider reunificarea țării cea mai bună, o variantă pentru Basarabia sau pentru Republica Moldova. Și nu numai din considerente filo-istorici, lingvistici sau emoționale, este o oportunitate pentru noi de a fi acest teritoriu, da, și cetățenii Republicii Moldova de a fi partea a Uniunii Europene, care este un model pentru noi foarte, foarte bun. Deci pentru mine nu-i dilema unirea sau neunirea. Evident că este unirea, dar trebuie să fim cum să spun eu, realiști în așteptările noastre. Și nu numai de ceea că încă noi nu avem 50 plus 1 din cetățenii Republicii Moldova. Trebuie să luăm în considerație și situația geopolitică, trebuie să luăm în considerație și ceea ce se întâmplă în România, că cei care scriau toate gardurile Basarabia pământ românesc astăzi pur și simplu ne urăsc. Trebuie să luăm în considerație, știu, și capacitatea de absorpție a României, a unui teritoriu nou, deși noi nu venim ca o rudă săracă, da? Noi venim cu o piață de desfacere, cu un potențial economic, cu aproape sau mai mult de 3 milioane de cetățeni, dacă luăm în considerație diaspora. Eu n-am văzut mare dorință la București. Eu pot să vă destăinui ceea ce nu-i taină. Deci, în primele zile de război, după 24 februarie, una dintre opțiuni, în modul cel mai serios, a fost într-o noapte ședința Parlamentului la București și la Chișinău și s-a întâmplat unirea, pentru că dacă ei ajungeau în 4-5 zile, așa cum rușii își puneau sau își propuneau la Tiraspol, atunci noi nu avem alte variante. Dar știți, așa cum la începutul anilor 90 nu s-a întâmplat niște lucruri, așa nu s-a întâmplat și pe 24 februarie. Deci revin la temă...
Dar unde a fost ideea aceasta de ședință rapidă de guvern la Chișinău și la București. În ce cercuri ați auzit această discuție?
La cel mai înalt nivel. Dar nu vreau să dau detalii, că nu e a mea.
Vrem pur și simplu să înțelegem
amploarea. Discuția a fost la cel mai... și nu la mișto. Aha. Nu la mișto. A fost o discuție foarte pragmatică pe tema asta. Iarăși, nu am fost prezent și nu am mandat ca să spun mai mult pe tema asta. Poate cineva va scrie memorii. Unul, cel puțin, acum cu asta se ocupă, scrie memorii. Din participanți la discuții. Ceea ce vreau să vă spun că atunci când ești în funcția supremă într-un stat, ești ales de alegători sau ai ajuns în funcția respectivă, în anumită conjunctură sau circunstanțe, trebuie să fii un pic mai atent la mesajul public. Totuși, alegătorii te-au ales pentru un anumit scop, da? Nu te-au ales majoritatea din ei pentru, nu știu, unire, da? De aceea, mesajele astea trebuie să fie mult mai ponderate și mai nuanțate. Una e poziția mea, Ion Sturza, dar una e poziția unui șef de stat sau unui prim-ministru care trebuie să se concentreze pe problemele țării pe care o conduce.
Dar ce credeți că are Republica Moldova suficiente calități și suficiente puteri administrative și politice ca să-și facă toate reformele necesare, toate temele pentru acasă, ca să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 și să devină membră până în 2030, așa cum își propune acum? Asta ar veni ca planul A, cum ar spune unii. Dumneavoastră nu sunteți de acord, v-am înțeles.
Nu, planul A, da, rămâne integrarea europeană. Da, eu cred că da, din punct de vedere tehnic, Moldova a demonstrat că este capabilă. Noi avem o formidabilă echipă în cancelarea guvernului care negociază din numele nostru, deci câteodată ar trebui să ne mai întrebe și pe noi, cetățenii sau business-ul, ce negociază ei acolo. Din punct de vedere tehnic, da, este, cred că, fezabil să trecem, să fruntărim, cum spun moldovenii, da, aceste precondiții, ca să o terminăm în 28, numai că conjunctura politică europeană este mult mai complexă decât ne vindem noi la moldoveni. Deci de 12 ani se negociază cu celelalte țări din Balcanii de Vest și iaca și nimic nu se întâmplă. Noi suntem cuplați la Ucraina, o cauză practic pierdută de integrare europeană pentru ucraineni, din foarte multe considerente, cu toată stima și respectul față de ei. Sunt un șir de țări care nu vreau să ne decupleze, că lucrurile s-ar simplifica foarte mult pentru noi și a merge pur și simplu rapid înspre partea tehnică a lucrurilor ca să se întâmple. Acum, în dilema, din discuțiile care le-am avut cu politicienii europeni, chiar am avut ședința anuală a European Council of Foreign Affairs, unde sunt și eu membru fondator, la Viena, și din discuțiile private, apropo, toți mă întrebau, da, ce Maia Sandu vrea să facă unirea? Păi, dar ce vă mai trebuie Uniunea Europeană, da, ca să înțelegeți cum se gândesc și acolo europenii.
Da, ar fi de acord așa, ca idee?
Ca idee, nu. Foarte greu, mai ales pentru țările mari ca Franța sau ca Germania, să accepte o reașezare a tratatului de la Helsinki sau consecințele destrămării Uniunii Sovietice, dar asta e altă temă. Deci revenim la tema respectivă, deci toți spun așa, știi, este 50-50 cu integrarea, în sensul larg, ori acum, ori niciodată. Și nu numai pentru Republica Moldova, pentru tot, pentru că Uniunea Europeană nu s-a mai lărgit de 12 ani, da? Și acum sunt unii candidați mai aproape, ca Muntenegru, nu știu, Republica Moldova se consideră un elev bun. Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, nu se mai întâmplă foarte mulți ani, pentru că procesele din Uniunea Europeană se reașează în alt fel. Deci, și nu depinde astăzi de Republica Moldova cum va merge acest proces.
Deci dumneavoastră spuneți că dacă Republica Moldova nu va fi decuplată de Ucraina, lucrurile ar putea dura mult mai mult?
Sigur, sigur. Nici nu vor dura, adică vor dura la infinit. Bine, mai este ideea cancelarului Merz de a avea diferite viteze, diferite, de nu a...
De a avea mai, da, aderare pe etape, inițial un drept de veto...
Deci e atât de ambigu. Eu am întrebat oamenii concreți din Uniunea Europeană, din guvernele naționale, atât de vagă e toată povestea asta. Știți cum e, de la un summit la altul, hai să le promitem ceva și să ne lasă în pace până la următorul summit.
Și știind aceste lucruri pe care mi le-ați spus până în acest moment, totuși, sunteți optimist că ajunge Republica Moldova membră UE în 2030 sau într-o perioadă următoare? Zic într-o marjă de eroare, plus minus 2 ani.
Știți, nici eu n-aș fi vrut să fiu un agent de PR a guvernanților de azi. Spun, da, sigur și așa. Dar nici nu vreau să-i dezamăgesc pe moldoveni. Eu consider pentru noi este mult, mult mai important să implementăm modelul european la noi acasă, modernizarea țării, modernizarea economiei, să ne cuplăm la piața unică europeană, să beneficiem de fonduri europene, pentru că dacă noi nu o să avem partea de granturi, noi nu o să vedem nici agricultură performantă, nici industrie la care visează inclusiv nou guvern, partea de grant. Astăzi eu ca investitor, dacă nu am un grant 60-70% de suma investiției, nu o să vin cu investiții serioase în Republica Moldova, că nu sunt alte elemente care m-ar face. Deci, în sensul ăsta, noi avem șansa să modernizăm după modelul european, să ne ocupăm, dar formal nu e atât de important, va fi președintele nostru la casa bogaților, la masa bogaților sau nu.
E vorba despre, în primul rând, despre Republica Moldova, dacă devine membră, dacă se așează la această masă acum cu 27 de invitați, 27 de membri. Despre asta vă întrebam, da. Poate nu neapărat o chestie de imagine politică.
Să nu vindem ceva ce astăzi, obiectiv vorbind, nu e atât de realist. Dar iarăși vă spun, eu abordarea mea este cu totul alta. Pentru noi e important modelul european să-l. Să ne modernizăm sistemul, inclusiv să carențele de la în sistemul de justiție, să consolidăm societatea, pentru că noi vorbim despre integrare tehnică, da? Dar noi dacă nu o să avem coeziune socială între zone geografice, între minorități și majoritate, între diferite etnii, religii și așa mai departe, noi putem să fim perfecți la partea tehnică, nu o să fim acceptați.
Știți și dumneavoastră că multă lume se uită la Uniunea Europeană și la ideea de deveni Republica Moldova membra a Uniunii Europene ca la o umbrelă de securitate, chiar dacă Uniunea Europeană este o alianță, un bloc economic, în primul rând, și politic și nu unul militar sau defensiv. Lipsa unui termen exact sau a unei garanții exacte că Republica Moldova va deveni membră, iată, până în acel an, i-ar putea descuraja oare pe unii moldoveni care sunt susținători ai aderării la Uniunea Europeană?
Da, evident că pe o parte din oameni va descuraja, mă descurajează și pe mine ca investitor, știți, 50-50, continuu sau să plec. Și nu vorbim de 1,2 milioane de sume serioase investite în Republica Moldova. Știți, noi avem un exemplu de președinte plângăreț în Balcani, Vucic, da?
Eu câteva președintele
ori,
Serbiei.
Da, câte ori am discutat, am vorbit cu el, am fost împreună la niște evenimente și el se plângea pe Uniunea Europeană că nu ne primesc, nu ne fac, nu ne așa mai departe. Deci, da, putem și noi să ne transformăm în niște plângăreți. Uite, ne-ați promis, nu dați și așa. Deci noi trebuie să avem o strategie altă decât de a accede rapid în Uniunea Europeană. Altfel, ne va fi foarte complicat. Și aici se referă, bineînțeles, la cum dezvoltăm economia. Că de aici revin. Multe țări sunt în afară Uniunii Europene, dar sunt dorite de Uniunea Europeană, pentru că sunt țări bogate, prospere, care au un produs intern brut adecvat, care sunt appealing, da? Pentru Uniunea Europeană. Mi-e greu, încă o dată, vă repet, să fiu agentul de PR a guvernării pe tema integrării europene, știind niște desubturi care poate că nu sunt atât de optimiste.
Cum vedeți atunci încheierea războiului din Ucraina, în imediata vecinătate a Republicii Moldova?
Sincer, nicicum, pentru că eu atâtea ori am fost optimist, am fost optimist că nu se va începe războiul, dar urmărind ca și dumneavoastră și toți ceilalți, practic zilnic, ce se întâmplă, Impresia mea este că părțile nu sunt gata astăzi de un armistițiu măcar, nu că încheierea războiului. Se speculează foarte mult pe lipsa unui interes a Statelor Unite și a unei vădit dezinteres a Europei față de acest conflict, care mai mult e pe umerile ucrainenilor decât pe umerile tuturor. Și ucrainenii ne apăr pe noi toți. Deci, tristă situația, noi ne-am pregătit pentru reconstrucția Ucrainei, pentru o perioadă de pace, de un bun economic în zonă, dar cred că încă 2-3 ani lucrurile vor trena și vor depinde foarte mult de cine bunii mai este în capul lui Putin.
Dar credeți că o să cadă Putin?
Nu, sigur că nu. Putin este veșnic. Știți, așa, persoane nu cad pentru că este o mișcare socială sau democratică. Pur și simplu cade un chirpici într-o noapte în cap și asta s-a terminat regimul. Dar asta să nu trebuie să ne relaxeze pe noi, pentru că schimbarea regimului nu înseamnă schimbarea politicilor. Da? Uitați-vă, pe bune, 70-80% din ruși îl susțin pe Putin și susțin războiul barbar în Ucraina.
Și la final, domnule Sturza, ce viitor îi anticipați Republicii Moldova?
Eu văd lucruri pozitive care s-au întâmplat în țară. Și nu numai trotuarele lui Ivan Ceban. Eu văd cum s-a schimbat economia, cum a crescut bunăstarea oamenilor. Noi avem un potențial, avem o bază. Baza asta este inclusiv conectată la cea europeană. Eu sunt foarte optimist în zona economică. Da? Sunt optimism în capacitatea oamenilor, a tinerilor, în posibilitatea de a moderniza sistemul de educație. Deci eu sunt foarte optimist.
Așa, deci nu ziceți o să fie în UE, o să fie unirea, nu aveți neapărat o idee despre cum va arăta viitorul geopolitic.
Eu formal nu mă gândesc. Eu mă gândesc la ce se va întâmpla cu familia mea, cu afacerile mele. Și dacă la mine va fi bine în familie, va fi bine în afaceri, va fi și țara. Ok.
Domnule Sturza, pe această notă optimistă încheiem și podcastul nostru și vă mulțumesc că ați participat la această miniserie pe agenda.
Mulțumesc și eu.
Fostul prim-ministru Ion Sturza a fost invitatul programului pe agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!